warar lahub oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kuna wacan dhageystayaal, qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah: Kenya Kwanza oo maanta soo saaraysa xubnaha ku mateli doono wadahadallada; madaxweynaha dalka William Ruto oo maanta goobjooga ka noqonaya xaflad lagu soo bandhigaya waxqabadka wasaaradaha dowladda; Soomaaliya waxaad maqli doontaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo gaaraya Muqdisho; caalamkana waxaan idin haynaa madaxweynaha Taiwan oo cambaaraysay dhuulatuska militari ee Shiinaha uu ka wado agagaarka jasiiraddaasi. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka uu door karoon. Waa subax talaada ah 11-ka bisha afaraad ee Abriil sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysaan, anigu ah Muuliid Maxamed Shuuri ayaa markiidii soo saarisay, oo kalena idinla socodsiinaya Muscab Ismaaciil ayaa noo farsameynaya. Waad ku mahadsantihiin inaad dasheen waqti aad nagu dhageysataan ee soo dhawaada. Isbaysiga talada dalka haya ee Kenya Kwanza ayaa maanta kulan ku yeelan doono xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa isugu yeeray xildhibaanada si looga soo xulo shaqsiyaadka ama ay u soo xushaan shaqsiyaadka ka qaybgalaya wadahadallada la qorsheynaya inay yeeshaan mucaaradka iyo dowladda dhexe. Kulanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo siyaasiyiinta isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya ay ku adkaysanayaan in qodobka la xiriira in dib loo furo kaydka doorashooyinka uu yahay mid aanan laga tanaasuli karin. Shirka maanta ayay siyaasiyiinta Kenya Kwanza uga arrisan doonaan qaabka ay uga falcelinayaan shuruudo ay Azimio wadahadallada ku xireen toddobaadkii hore kadib markii ay ku shireen ismaamulka Machakos. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua iyo hogaamiyaha aqlabeedda baarlamaanka Kimani Ichung'wa ayaa horey u sheegay inuunan jiri doonin wadahadal u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda oo ka baxsan baarlamaanka. Mucaaradka dalka ayaa dhankiisa sheegaya inuunan kalsooni buuxda ku qabin keliya baarlamaanka, uu doonaya inay geedi socodkan qayb ka noqdaan khuburo kormeeraya wadahadallada. Isbaysiga Azimio ayaa maalmo ka hor soo saaray guddi ka kooban 7 xubnood oo ku mateli doona wadahadallada, waxayna shaqsiyaadkan kala yihiin senatarka ismaamulka Nairobi, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee xisbiga ODM Edwin Sifuna, dhiggiisa ismaamulka Narok Ledama Olekina, dhiggiisa Kitui Enok Wambua, xildhibaanka deegaanka Rarieda Utiende Amolo, dhiggiisa Koonfurta Pokot David Kosing, Mili Odhiambo oo ah xildhibaanada laga soo doortay waqooyiga deegaanka Suba, iyo dhiggeeda deegaanka Malindi ismaamulka Kilifi Amina Mnyazi. David Indi oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in toddobaadka soo socda la bixin doono mushaaraadka weli aynan helin shaqaalaha dowladda. Indi oo ah gudoomiyaha golaha madaxweynaha dalka kala taliya arrimaha dhaqaalaha ayaa hoose ka xariiqay in howlwadeennada dowladda aynan helin ama aanan helin mushaarkii bishii hore maadaama ay jirto caqabad dhaqaale. Wareysi waxaa la siiyey telefishinka maxalliga ee Citizen ayuu ku sheegay in xaaladda taagan ay tahay mid iska caadi ah oo aanan walaac laga muujin karin. Waxa uu isbarbardhigga ku sameeyey culayska dhanka dhaqaalaha ee soo food saaro in badan oo shacabka ka mid ah bisha koowaad ee sanadka marka dib loo furayo dugsiyada. David Indi ayaa intaasi ku daray in sanadkii hore ay dowladdu qorsheysay inay suuqyada caalamiga ka hesho balaayiin dollar, balse taasi laga dib dhacay oo aynan suurtagelin. Aqooniyahanka ayaa xusay in dowladdu ay toddobaadkan ama mid ka dambe dhammaadkiisa rajaynaysa amaah lacageed oo gaaraysa ilaa iyo $500 milyan oo dollar. Waxa uu shaqaalaha dowladda u xaqiijiyey inay mushaarkooda heli doonaan dhammaadka isbuuca dambe. Inkastoo dib u dhacan uu walaac ku beeray howlwadeennada, haddana David Indi ayaa ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan maadaama sida uu sheegay dowladdu ay ku howlan tahay xal u helidda caqabadda dalka ka jirta. Inta aanan dhanka Soomaaliya u gudbin, madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa inuu maanta guddoomiyo munaasabad lagu soo bandhigi doono warbixinta qiimeynta waxqabadka wasaaradaha dowladda dhexe, shirkadaha dowliga iyo macaadiyada farsamada. Warbixinta ayaa ah midii sanad maaliyadeedkii 2022-2023. Munaasabadan ayaa laga bilaabo abaare 9ka subaxnimo ee maanta waxa ay ka dhici doontaa xarunta shirarka caalamiga ee KICC ee magaalada Nairobi. Amar madaxweyne oo soo baxay 6-kii bishii 1 ee sanadkan ayaa qeexay in shaqooyinka xafiiska madaxa wasiirada ee dalka Musalia Mudavadi ay ka mid tahay inuu la socdo waxqabadka wasaaradaha. Munaasabadda waxaa ka qaybgeli doona xirlaaliyaha dowladda Justin Muturi, barasaabyada ismaamulada, xogahayaasha joogtada ah ee wasaaradaha, guddoomiyaashii madaxda fulinta ee shirkadaha dowladda, guddoomiyaasha iyo sidoo kale madaxda macaadiyada farsamada, hogaasimayaasha heshiiska waxqabadka ee wasaaradaha dowladda dhexe, waaxyaha iyo hay-adaha saaxiibada dhinaca horumarka ee Kenya, iyo wakiillo matalaya shirkadaha sida gaarka loo leeyahay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imkana Soomaaliya, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee madax kale. Antonio Guterres ayaa la filayaa in intuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho uu kulamo kala duwan la qaato madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya isagoo kala hadli doono arrimo dhowr ah. Waxaa socdaalka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres loo xiray inta badan wadooyinka caasimadda iyadoo lagu arkayo ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Wixii ku soo gordho dib ayaad kala socon doontaan. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe ayaa kulan la qaatay khubarada amniga iyo dembiyada abaabulan ee wasaaradda amniga dalka Serbiya iyo shirkadda Yugo Import oo ay leedahay dowladda Serbiya, taas oo ku shaqalay ama ka shaqeysa dhoofinta iyo soo dejinta hubka. Wasiirka oo halkaasi ku joogo safar shaqo ayaa waxaa kulanka ku helinayay danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan dalka Serbiya Maxamed Cabdullaahi Axmed. Wasiirka ayaa khubarada kala hadlay sidii loo xoojin lahaa tababarna loo siin lahaa hulwadeennada ka shaqeeya amniga iyo in khubarada ay booqdaan Soomaaliya. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Udwa Yuusuf Raage ayaa deegaanka Guulane kula hadlay shacabka iyo ciidanka dib u xoreynta deegaanka oo iska difaacaya khawaarijta, isagoo xusay in aanan marnaba la hakin doonin dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada.
Awalan marka ugu horeysa Ilaahay baan u mahadcelinaynaa, asiga ayaa mahad iskalaho noo suurta geliya guud ahaanteen inaan isugu nimaado deegaanka Guulane anagoo bad qabno nabad qabno. Bacdulallaah waxaa mahad iskale in Allaala iyo inti suurta gelisay inaan deegaankan si nabad aan isugu nimaado. Waxaan ognahay deegaankan muddadii 15 sano aheed la soo dhaafay dadka ehelka ah, walaalka ah, saraakiisha, mas-uuliyiinta kala duwan ee dhinaca siyaasadda, dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba inayna isu soo baxyo nuucaan aysan isugu imaan. Taasna ay keentay xurriyad la'aanta iyo cariiriga iyo dhibaatada nimanka argagixisada ah muddadii 15 sano aheed la soo dhaafay bulshadan qaybaheeda kala duwan ay ku haayeen, kala fogeeyey, kala xiray, dad isdhalay, dad isla dhashay, dad ehelahoon meelna kala tegi karin kala xiray oo kala masaafuriyey. Waxaan u malaynayaa taasi inaanay isaga imaan, dabcan mara cadoo la sita inaysan isaga imaanan u malayna, waxay ku timiday dadka Soomaaliyeed ee deegaanka ah ee u dulqaada waayey hagardaamada iyo dhibaatooyinka iyo cariiriga kala duwan ee nimankaasu ay ku haayeen, oo ay ku banaysteen nafteedii iyo maalkoodii oo adunku aad marqaati ka tihiin, oo ay kula xadgudbeen sharafkoodii iyo cisigoodii, oo ay ku baadilka ay uga shaqaynaayeen muddada dheer ee 15 sano aheeday dadka Soomaaliyeed oo aad og tihiin cariiriga iyo dhibaatada ay ku haayeen. Waxaan leeyahay marka dhammaan in Allaala iyo intii ku shahiida dagaalka inta lagu jiray oo naftooda ku weysay, ama ha noqdaano ciidamada qaranka, ama ha noqdaano dadka deegaanka oo loo yaqaano ciidamada dib u xureynta deegaanka oo runtii u istaagay sidii sharafkooda iyo cisigooda ay ku ilaasho lahaayeen, Allaah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa jannaha geeyo. Inta ku dhaawacantana Ilaahay caafiyo. Dabcan ma u malaynaayo qofka bini'aadmiga wax ka qiimo badan naftiisa iyo dhiiggiisa ee uu bixi lahay inay jiraan. waanuga mahad celinayna marka dhalinyarada qiimaha badan ee rag iyo dumar ba isugu jira ee naftooda iyo dhigooda u bixiya ilaalinta sharafkooda ilaalinta ee muxuu ahaa ii sheegay naftooda iyo maalkooda ilaalinta deegaanadooda iyo ilaalinta dadka Soomaaliyeed iyo inay garab istaagaan dawladnimada Soomaaliyeed ayadoo aanay jirin wax ujeeda ee kale oo ay ka leeyihiin oo aan ka ahayn dadka Soomaaliyeed inay xurriyad ku noolaadaan dadka Soomaaliyeed inay u nabad galaan naftooda iyo maalkooda dadka Soomaaliyeed inay ka baxaan gacanta cariiriga ah oo aan la aqoonin meesha ay u wado iyo ujeedada ay leedahay iyo meesha ay geynayso waxaan rabaa marka dadka qiimaha badan walaalahayga qaaliga haddii mar waxa la difaacaa yihiin sharafkaagi iyo cisigaagi hadday mar waxa la difaacaa yihiin naftaadi iyo maalkaagi hadday mar waxa la difaacaa yihiin sidii caruurta adiga aad dhashay ay uga badbaadi lahaayeen gacanta arxan laawayaasha waxa kuu furan oo kaliya halganka socda inaad garab istaagto ma wada kala noo furan yaa dowladda ama xubin dowladda ka mid ah oo u timida neef ariya iyo geel weydiisatay ma joogan halkan yaa ogow horta dowladdu yaa waay aan isweydiino nimanka argagixisada muddadii ay halkan joogeen dowladdu waa gaar un bay idinku hayaan soo ma horta dowladdu yaa waay aan isweydiino dowladdu horta yaa waay horta midaan idin sheega dowladda ay gaalaysiinayaan horta idin sheegayaan waa adinka dowladdu horta waa shacabka
waa tahay codka taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo hadalkaasi ka jeediyay deegaanka Guulane oo ka tirsan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe hadii aan intaasi uga gudbo ugu dambeyntana madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa cambaareysay dhoola tuska milatari ee dowladda Shiinaha ee maalmihii lasoo dhaafay ka waday agaarka jasiiradaasi waxay sheegtay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa laga dheehan karo mas-uuliyad darro sidoo kalena khatar ku ah xasiloonida gobolka Shiinaha ayaa dhowaan sheegay in howlgalkaasi ay ka qayb qaadanayaan ilaa iyo 8 ka mid ah maraakiibta loo adeegsado dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka tani ayaana timid kadib markii haweenaydan ay dhowaan kulan la yeelatay guddoomiyaha aqalka wakiilada ee Mareykanka Kevin McCarthy taasoo Shiinuhu uu ka carooday una sheegay inuu ka falcelinayo